Марк 11-ші башы. Иерусалимге жуықлашып, Зейтун тауыны қатындағы Бейт-Пагейге ем Бейт-Хиниге жеткен заманларында Исса кесіні соқталарынан екісін иіп, алаға
«Бу алғыздағы елге барығыз, ары кіргелі осағат, аңа алыққа бір кішіде мінмеген тағылып тұрған ғылуыны табарсыз, аны тешіп келтіргіз. Сора сізге біреу, сіз мұны не тезсіз деп айтса, сіз ол рабиге керекті деп жуап етігіз. Ол аны осағат беріп ер».
Деді, ала барып, орамда қабақ алында тағылып тұрған ғылуыны табып, аны тештілі. Сора алайда тұрғанладан бір қауымла алаға,
«Не тезсіз, ғылуыны нек тешесіз?»
Деділі. Бала алаға Исса айтқанша жуап еттілі, айтқанлай аланы тыймадылы. Соқтала ғылуыны Иссаға келтірділі, әмді аны үсіне кеслеріні киімлерін салдыла. Исса аңға мінді. Көпіле кеслеріні киімлерін жол үсіне жая еділі. Башқалары ва терекледен бұтақла кесіп алып, жол үсіне жая еділі. Аллында барғанла да, ызымнан барғанла да,
Хозана, Рабиме Атула келген алғышлады. Атамызда Рабиме Атула келе тұрған патчақлы алғышлады.
Ән бейіктегіне Хозана!
Деп қычыра еділі. Сора Исса Иерусалимге жетіп, табыны ұчы үйге келді. Анда барына да қарап, заман кеч болғаны себеплі, 12-сі біле Бейт-Хиниге кетті. Екінші күн ала Бейт-Хиниден чыққан заманда Исса ач еді. Әмді чапрақлы бір инжир терекіні ұзақтан көріп, анда бір зат табар әсем деп барды. Алая аңға жетіп, чапрақладан башқа бір зат та тапмады. Нек десегіз, ол заманда инжирні кезі үтүйіл еді. Сора Исса терекке,
«Мұннан арысында өмірге сеннен бір кіші де көгет ашамасын»,
деді. Мұны соқталары ештілі. Сора Иерусалимге жеттілі. Исса табынушы үйге келіп, ол үйде саты валу әткенлені қыстап башлады. Ақча алшындыр ұчыланы столларын да, көгірчін сатқаланы шындықлерін да аудырды. Табынушы үйіні жері біле бір түрлі затыны алып, өтерге бір кішіні қоймады. Әмді алаға,
«Мені үйіме Биттеу милетлиге да тілек үй деп аталлықты» деп жазылмаған мыды? Сізе аны тонаучуланы үйасы еткенсіз.
Деп үйретті. Дін әлімле біле баш дін құрлықчула мұны ештіп, Иссаны қалай жояйық деп амал ізлей едіні. Аннан қорқа едіні. Нек десегіз, Биттеу халқ аны үйретуіне сейірсіне еді. Кеч болғанда ва Исса шахардан чығып кетті. Ерттеллікті озып бара тұрып, инжир терекіні тамырына дері құруғанын көрділі. Сора Петер әсіне түшіріп, аңға,
«Устас, қара, ол сен қараған инжир терек құруғанды»,
деді. Исса жуап әті алаға,
«Аллаха ұшануыны қаты тұтығыз, керчін айтама сізге, кім кесі жүрегінде ішекленмей, айтқанымша болур деп ишанып, бу тауға көтүрүлүр да теңизге атыл десе, ол дегенче болур. Ол себептен сизге айтама, тилегиңизде не тилесеңиз да, алганыңызга инаныңыз, болур сизге. Сизни көклөдөгү атагызда, сизни терсиклериңизни кечер үчүн, тилекте турган заманыңызда, кимге не курушкагыз бар эсе да, кечигиз. Кечмейсегізе, сізні көкледегі атағызда, сізні тершіклеріңізді кечерік түйілді»,
деді. Дағы да Иерусалимге келділі. Исса табынучы үйде жүрген заманда, аны қатана баш дін құллықчыла, дін әлімілі әм таматала келіп, аңға,
«Сен бұланы кімні еркелігі біле әтесі? Мұны әтерге бұлла еркелікні саңға кім бергенді?»
Деділі, Исса алаға жуапқа.
Мен да сізге бір зат сорайым. Маңа жуап етігіз. Сора мен да бұланы кімні еркелігі біле еткенім айтырма сізге. Ахияны суда көмілдіру. Көктен меді оғосе адамладан мы? Маңа жуап етігіз.
Деді ала уайкесі араларында.
Көктен десек, ол бізге сора аңа нек иннанмаған едігіздер?
Деп ойлаша еділі. Адамладан дерге ва халқтан қорқа еділі. Нек десегіз, ахияны бары да керті файхампарға сана еділі. Сора Иссаға жуапқа.
Білмейміз.
Деділі, Исса да алаға жуапқа.
Мен да бұ ішлені кімні еркілігі біле еткенімі айтырық түйілмесізге.
Деді,